Вітаю всіх на свободі преміум. Тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуска грамадська активістка Наста Базар, яка допомагає жанчинам, які сутикнулися со зґвалтуваннями у часі війни Росії супроць України. Добрий день, Наста.
Добрий день.
Розкажи, калі ласка, як узнікла ініціатива допомоги ахвярам зґвалтування, які способи і формати гэтай допомоги?
Ну, безумовно, що пройшло від запиту, хоча насамреч з початком війни, як тільки велика кількість людей поїхала на межу, щоб збігти від війни, стали з'являтися такі чутки, що на межі є люди невідомі, які чомусь вельми настойливо пропонують їхати навіть жінчинам, дітьми, просто жінчинам. І у той момент, насамреч, мої колеганки з фемсектору казали, що це, на жаль, розповсюджена ситуація, і коли є війна, завжди буде працьоване рабство, сексуальне рабство, завжди буде гвалт сексуальний. Ось, але покуль нема ніяких історій, які ці виконають, або покуль нема прямого запиту, навіть не ведеш, куди звертатися, хоча, по правді, кажучи, ну, тепер я думаю, що варто було починати від самого початку війни, треба було трохи предугледіти. І ось, ну і, по правді кажучи, я і абсолютно більшість білорусів, яких я ведаю, були включені у ситуацію війни з самого початку. Як я кажу, люблю казати, що нам не треба вчитися, ми вже ведаємо, як переїжджати, допомагати, адаптуватися. Ось тому наш опит, на жаль, був корисним. Але кілька тижнів назад з'явився запит непосередньо на набори рейд-кіт, набор для збору улік після сексуального гвалту. І оттуль пішла вся ця історія. На даний момент є запити, є ті, хто можуть допомогти, але, на жаль, це все не так хутко, як хотілося б, тому що є шмат моментів документальних, бюрократичних, які не повинні бути. І зараз питання, як це закупити, як це все перевести і так далі. Але, принаймні, у нас є вже контакти з організаціями, які працюють з жінчинами, з організаціями, які допомагають жінчинам. За цей час я вийшла на сувязь з великою кількістю українських активісток і таких, які ініціативу самі починали, або громадських організацій, які займаються жінчинами. На гетий момент, менавіта гетій організації, до їх не зверталися жінчини, які зґвалтували. Але все одно ми хочемо, щоб був некий такий мінімальний набор корисних речей. І все, що зараз я можу робити, це про інтерв'ю, про СМІ, доводить до жінчин, що є ті, хто вам повірить, є ті, хто вас ні в якому разі не буде допитуватися, питати докази, що є ті, хто зробить все конфіденціально, щоб жінчини принаймні не боялися і зверталися. Тому що на даний момент, з того, що мені відомо, більшість випадків сексуального гвалту, про які ми ведаємо, це ті, кого привезли в больниці. Тому це ті, хто, на жаль, вже самі не могли йти. Ось, жінчини, які фізично можуть ходити, скажем так, вони частіше все про це просто не кажуть.
Наста, я хотіла удакладніть, розмова йде про розные крыху ситуации. Есть ситуация, когда российские войскоуцы гвалтили, довольно шмат таких историй теперь. И есть ситуация, когда женщины и утекачки трапляют в ситуацию сексуального гвалту, так? И якими и тыми вы занимаетесь, так? Тим виновата гэтыми?
Тяжко сказать, займаюся, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их передаю. Накольки мне ведомо на конт сексуального рабства и на конт уволивать ситуации на межи, ну, принаймні, кілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для естради не було ніводної заяви, що зараз, може бути, там нічого змінилося, або, може, у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жінчин, безумовно, не по національності, тому що шмато каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо не українкам, ми допомагаємо жінчинам. Тому що, ну, там, допомогти проїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянки, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, гэта не пра нацыянальнасць, безумоўна, гэта не пра сітуацыю менавіта з расійскімі вайскоўцамі, таму што, на жаль, я упэўнена, што могуць быць абсалютна розныя сітуацыі, гэта могуць быць не толькі расійскія вайскоўцы, гэта могуць быць нават проста мужчыны, якія разумеюць, што зараз усе дазволенасць, што няма сведкаў, што няма наказанасці ніякай, не будзе так. Таму, калі будзе які-небудзь запыт, безумоўна, мы дапаможам кожнай жанчыне. Да мяне на гэтую не звярталіся жанчыны на ўпрост, жанчыны, якіх мяне гэта сквалцілі. Я на сувязі і з Міністэрствам аховы здароўя Украіны, і з арганізацыямі як у Європі, так і ў Украіне. Але што мяне радуе, напрыклад, у гэтай сітуацыі нічого не можа радаваць, але ўсё-такі ёсць момант. Гэта тое, што, напрыклад, пазля аднаго з інтэрв'ю да мяне звярнуліся жанчыны з маленькай вёсачкі, не буду называць, і папрасілі дапамагчы выехаць. І гэта вельмі важна. То бок выехаць не ў кантэксце як. І яны разумеюць, што трэба сесці на цягнік, трэба даехаць, але менавіта з пункту гледжання як перайсці мяжу. Большасць з іх ніколі не былі за мяжу. Да? Менавіта з гэтага пункту гледжання як не патрапіць у дрэнную сітуацыю. І для мяне хаця б гэта ўжо вельмі радасна. Ужо там тры жанчыны і пяцера дзяцей выехалі. Вось я зараз на сувязі з яшчэ адной. То бок проста даць гэтую падтрымку жанчынам, якія не ведаюць як, якія ніколі не ездзілі за мяжу, якія ніколі не праходзілі мяжу. Хаця б у гэтым гэта ўжо я ведаю, што канкрэтна тыя жанчыны, якіх я сустрэла на мяжы, якіх я завезла некуды, альбо жанчыны, з якімі я на сувязі, канкрэтна яны прынамсі не пастрадаюць. Гэта ўжо добра.
От я хотела процитовать уполноваженную Верховной Рады Украины о правах человека Людмилу Дянисову. Она 22 красавіка поведомила, что больше 400 громадян, які звернулися по психологічную допомогу, стали объектами сексуальных злочинств российских солдат. И Людмила, и ты говорите про то, что в выпадках зґвалтування не все ахвяры готовы публічваць свою беду, як ти кажеш, вот тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити сапраўдны рэальны маштаб гэтай з'явы цяпер?
Я баюся, што мы яго зможам даведацца прыблізную колькасць, калі пройдзе шмат гадоў, тому што я люблю паўтараць, што Святлана Алексеевіч напісала кнігу «У вайны між нашых пар» калі праз 40 ці праз 60 год пасля вайны. То бок, я думаю, што, мажліва, некалі жанчыны змогуць расказаць, таму што з таго, што я зараз ведаю, з той інфармацій таксама, якая была агучана, я веду, што званяюць, напрыклад, тэлефоняць да псіхалагінь і вельмі ананімна і нават не хочуць нават па зуму, таму што, напрыклад, Табуча, гэта маленькі гарадок, і нават у такой сітуацыі жанчыны баяцца, што потым яны не змогуць сабе там наладзіць прыватнае жыццё. Таму у мірны час ёсць статыстыка, я веду, што статыстыка гэтай Расіі та Беларусі, я думаю, што па Украіне такая самая, у мірны час звяртаецца ад 10 до 20% згвалтаваных жанчын. То бок, ну, мы можам ужо, да, памножыць мінімум на 10. Я лічу, што ў ваенны час гэта лічба шмат большая, па-першае, па-другое, важна яшчэ сказаць пра тое, што, на жаль, вялікую колькасць жанчын, дзяўчынак, хлопчыкаў, не скажу, што запліва хлопчыкаў, забіваюць пасля гвалту. Таму ці зможам мы падлічыць усіх, я думаю, што наўрад ці. І ці зможам мы наказаць усіх гэта наўрад ці, таму я спрабую сканцэнтравацца проста на тым, што калі некаму канкрэтнай некаму патрэбна дапамога, я хачу ёй дапамагчы.
Калі гаварыць не пра жанчын ахвяр гвалту, а пра дзяцей і мужчын, то выглядае, што тут са статыстыкай яшчэ горш, яшчэ менш людзей захочуць, і многія, напэўна, і не змогуць пра гэта сказаць, так?
Так, і гэта, на жаль, такая таксама статыстыка, што вельмі часта, напрыклад, гвалтаўнікі мірна, знову ж таки, час, выбираюць у ахвяру хлопчыку толькі за той причини, і тому, що люди, наприклад, ну, тільки за той причини, що хлопчики ніколи про гэта не скажуть. Тому тут важно вельми подкреслювати гэты момент завсёды, що сексуальны гвалт частей за всё гэта не про гвалт. Гэта не про, вернее, гэта якраз про гвалт. Гэта не про секс, гэта не про сексуальне задоволення. Гэта про уладу, про приніження, про ну, про некі самыя-самыя цёмныя дзікуства, некае, якое ёсць у душы, яно просто пры такіх умовах мае можлівасць выйсці вонку.
Калі браць гвалтаванне, разглядаць гвалтаванне расійскімі вайскоўцамі, ці можна казаць, што гэта мэтанакіраваны гвалт, што ёсць непублічны загад на яго?
Вось я думала про гэта. Я не ведаю, ці прям былі такія прыказы, да, типа гвалціце, але ну калі мы чуем, напрыклад, размову, я ўсё-такі веру ў гэтыя перахопленыя тэлефонныя размовы, калі я чую, як, напрыклад, муж з жонкай пра гэта размаўляюць, жонка кажа, што ну ты толькі предахраняйся там, на сілу, но предахраняйся, я не гаварі аб гэтым. Ну, я лічу, што гэта такі прыказ, ведаеце, внегласны, такі неагучаны. Вось, я лічу, што заходзячы з тых гісторый, які я чула, на жаль, вось та інфармація, яка якраз є у омбудсмена по правам чоловіка в Україні, її дають психологині. Я читала артикул в цій психологині, я написала, що до їх звертається у середньому 85 запитів на тиждень. І вона якраз, що мені, наприклад, уразила так само, що частіше за все, амаль що нема випадку одиночного зґвалтування, тобто що це групове зґвалтування. Тобто їм треба, не ведаю, для мене це все про владу, про знищення у тим ліку нації. Так само дуже добрий артикул був про вогулі сексуальний гвалт на війні, що це все де було. Тому коли мені кажуть, що ми можемо зробити, щоб не було сексуального гвалту на війні, я кажу, що ми повинні припинити війну. Ну, тільки коли не буде війни, тоді не буде сексуального гвалту, тому що моя любимая тема, якую шмат хто не любить. Але це правда, що це все продукт патріархата. Мужчини обороняють жінчин, мужчини клопоцяться про жінчин, але тим самим я не ставлю жінчину у позицію об'єкта, а не суб'єкта. І коли я ставлюся добре до об'єкта, да, це як з вазою, наприклад. Да, я її люблю, я її можу помити, я її поставлю клітки, але у тим ліку я можу її розбити, я можу десь нещо зробити. Те саме відбувається з жінчинами. Тому жінчини завжди будуть, на жаль, у патріархальному світі вони будуть об'єктом, а не суб'єктом. Вони не будуть мати можливість вибирати так, як вибирають мужчини. І війна – це продукт патріархату. Я впевнена, що, ну, може бути, у ніякої жінчини є жадання воювати і є жадання розв'язати війну, але я впевнена, що це відсоток шмат менше, ніж у мужчин. Тому мені здається, що прийшов час признати, що все, вже треба міняти світ цілком. Ми нічого з цим не зробимо, поки ми не поміняємо. Тому це був приказ, я не впевнена, але коли ми, що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповідає, тобто відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, вона є в усіх країнах Блого Совєтського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить, значить, чуди, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що максимум. А тепер помножиться це все просто на мільйон, тому що це війна, тому що свідків тим більше немає, тому що ці буде наказання так само ніхто не ведає, і ось це безнаказаність і відсутність свідків, ну, і вона дозволяє просто творити дикунство. Варто відзначити, що є різні, все-таки, трошку з того, що я читала, є різні такі, ну, не причини, але поводини, да, і коли у одним випадку це реально, ну, ось поглумиться, принизиться і так далі, то в інших випадках це про знищення. Це про знищення, коли гвалтують дітей на очах у мам, коли розстрілюють батьків, перед цим сказавши їм, що ми ваших дітей не розстріляємо спеціально, щоб ви ведали, щоб вони ведали і завжди поважали російську армію. Ось це вже, ну, для мене про ніякі, ну, зовсім чорні боки чоловіцтва, яке вилазить незрозуміло яким чином. І безумовно, це, коли і не було приказу, то це безумовно з дозволу або з тим, що це не забороняється.
Є розниця у зґвалтуванні у мирний час і у час війни? Ну, подається, розниця є, але сам факт зґвалтування остається фактом зґвалтування, так?
Так, розниця, в першу чергу, ось я казала, у першу чергу тим, що на війні це шмат-шмат більше. Менавіта з того, що це, ну, амаль люди думають, що це немагчимо буде доказати, що немагчимо буде знайти, і тому що нема свідків елементарно, і про це не може ніхто розказати, бо коли потім людей забивають, після цього то зрозуміло, що ніхто не скаже. Ну, от, мені кажуть про те, що ще один з того, що писала якраз психологиня, ось це один такий фактор, мені вірно, не здивив, але я не думала про це. Абсолютна більшість людей, які, мужчин, які гвалтують, вони закритим тваром, тобто бачити тільки в очі. Тобто я не завжди у якоїсь поляції чи чимсь. Тобто для мене це так само про те, якби їх не знайшли, і зрозуміло, що з психологічного пункту гляження це особлива травма, тому що, як написала психологиня, добре, що калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ў яе ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць. Так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтаўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць у гэты момант, што гэта мэтанакіраванае знішчэнне нацыі, у тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што наш, гэта нейкі стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта знішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Наста, ты ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам, і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. То ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце метамаральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту, гэта пачуццё сораму і віны, не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я ж, кажучы, трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе, ну, сораму паэту зазмела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму я хачу віны, што яны нешта маглі забіць, а не маглі нешта забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі з першай эксперты, то бо калі прыйшоў гэты запыт на RedKit, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваныя, і мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але будзе гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых суках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта там раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось тады толькі я зразумела, што пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць і атрымаць задавальненне ад сексу, а пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, калі-небудзь сама. Ну, то бок гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных такіх знішчэння проста чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама, ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая інфармацыя, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчыма па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і ў мяне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзяцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкае дзяцінства. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чоткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзяцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы ўлічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчыны. І гэта таксама наступствы, таму што, можліва, вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, можліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта, безумоўна, наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, проста нармальна жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа прагаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаецца гісторыя пра тое, што ну, недавольна становіцца там, Европа, напрыклад, ну не Европа, а людзі, якія жыць у Европе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе паслявоенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалціць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалціць мужчыну, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалціць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Это таксама пра ўладу, пра іерархію, як пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэк, які любілі, час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і ў канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я прачытала, я, напрыклад, ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мене быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі французжаны. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, все, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І ФМ-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу дзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца нейкімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разі. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей. Што мужчына таксама вельмі, ну, вельмі терпіць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпіць, ну, нейкая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках. Так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта ну, несправядлівы абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэта, ну, вось я пра цябе клапачуся. Ну, клапатіся пра мяне, калі я пра гэта папрашу. Але таксама, як і я пра цябе клапачуся. Але ні в якім разі ніяк стаўлення да аб'екта.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правілаў ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, таких ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Мажліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Прычым мы там пашане і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайте будзем шчырымі, але і Еўропы, так? І ўсё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і. Яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што я лічу тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што просто Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшлі на Украіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, таму што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія так артылерывалку. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часы ўжо на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму што цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую частіше за все наадварот, психологи працюють, щоб у чоловіка був контакт з тілом, але, на жаль, у гэтий момент, гэта правда, то, що варто забіть, гэта перше. Друге, після, коли раптом гэта здарылося з вами, перше, що я хотів сказати, що коли ласка, ведайте, що є люди, які вам вірять, які не будуть питати, які не будуть шукати доказів, які не будуть питати навіть, як вас зовуть, але є допомога. І велика кількість українських організацій, жіночої перспективи у Львові, інсайт, маржинок у Києві, позитивные женщины, Лестрада та же самая, Восток СОС. Там люди, яких я особисто веду, якія працуют с этим, якія ни в яким разе не зробят шкоду. Тому, что я бы хотела сказать, коли раптом такая ситуация здарова, что там женщины все-таки не боялись ну, идти и брать допомогу, звонить на эту горячую линию, потому что мне вельми сподобалось, что у тем лику эта психологиня, какая писала артикул, она давала інтерв'ю, вона сказала про те, що, наприклад, часом армія просить у розмовах все-таки спробувати довідатися, як виглядали гвалтівники. Ось, і вона каже, що ні, я не буду цього робити. Тому тільки, коли жінка сама буде подробязно описувати, коли вже жінка є на цих ресурсах, вона сама хоче це, тоді так, але ні в якому разі не питатися. Так, ну, і для мене тут вельми важливо, так само, навіть з цими наборами рейтки, щиро. Яны патрэбны для збору ўлік, так? І там вельмі шмат пытанняў. Па-першае, таму што на дадзены момант у законадаўстве Украіны ёсць такі пункт, што толькі сабраныя судмедэкспертам улікі могуць разглядацца ў судзе. То бок, а мы хочам гэтыя наборы там перадаць інтэрв'ю ў грамадскай арганізацыі. Тому гэта першае. І, на жаль, там няма пакуль што спадзяжак. Нібыта генпракурор быў за, то было паслабленне гэтага закону, але пакуль што не. Міністэрства замміністра, напрыклад, ну, зноў-такі, я з ім камунікавала асобна, прыватна, але з таго, што я ведаю, все-таки яны хочуць рабіць упор на ну, наваяваць, а не на тое, каб даказаць, да? Ну, што гэта не разглядаецца зараз як такая праблема, якой толькі ёй трэба займацца, так? Другое, што вельмі важна, што гэтыя улікі трэба сабраць цягам 3 дзён. Пакуль там гэтыя ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктыва, наглядаючы дэдэктыўны серыал, думаю, ты што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі, і нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскі
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
так, ты гатаваны. Так, скажу зараз, дагару толькі, што працуюць над тым, каб все-таки гэтыя улікі мелі некую моцы, гэта вельмі важна, але пакуль што гэта не змянілася. З пункту гледжання, чаму трэба звертацца? Абавязкова звертацца все-таки ў клініці, ў бальніцы. Хацяць звернуцца ў грамадскія арганізацыі, якія дапамогуць схадзіць, таму што гэта профілактыка венерычных захворванняў, профілактыка розных гепатытаў, профілактыка СНІДу і гэтак далей. Ну, гэта ўсё ёсць. Лекі на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсолютно ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток-СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і мы ў каментарах да нашага відэа дамо кантакты арганізацыі, да якіх можна звярнуцца жанчынам, калі яны трапілі ў такую складаную сітуацыю. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, якія прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Пабачэння.
Да пабачэння.
Падкасты Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». Справе вас вітае Сергей Абламейка. Чаму Лукашэнка захацеў стаць гарантам бяспекі Украіны, будучы саўдзельнікам агрэсіі? Гэта інтрыга Расіі ці ўнутрыбеларускія раскладкі? Якімі могуць быць дачыненні Беларусі і Украіны пасля вайны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з дырэктарам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолагам Андрэем Яворавым. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Чаму, на вашу думку, Лукашэнка захацеў стаць гарантам бяспекі Украіны? Само па сабе гэтае жаданне выглядае, мякка кажучы, экстравагантным. І ён даў сваю тэрыторыю для нападу Расіі на Украіну, менавіта тыя расійскія часткі, якія заходзілі ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, здзейснілі найбольш жудасныя ваенныя злачынствы пад Кіевам. І пасля гэтага жаданне стаць гарантам бяспекі. Яно выглядае камічнай, каб сітуацыя не была такой трагічнай. Ці можа быць гэта прыхамаццю Расіі, яе жаданнем легалізаваць свайго самаабранага васала?
Я думаю, што за словамі стаць гарантам бяспекі Украіны хаваецца не ўласна жаданне прадставіць нейкія рэальныя гарантыі бяспекі Украіны, таму што, ну, відавочна, што ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь не кантралюе сваю тэрыторыю, з гэтай тэрыторыі ажыццяўляецца агрэсія, гэта, ну, выглядае не надта лагічна. За гэтым хаваецца толькі адно, і гэта жаданне быць часткай гэтых перамоваў па Украіне, якія вядуцца зараз, ну, і тых мірных перамоваў, якія абавязкова будуць у будучыні. І проста жаданне патрапіць туды ў некім суб'ектным статусе, там трэба Лукашэнка, каб гарантаваць сваю міжнародна-правовую суб'ектнасць. То бок ён хоча захаваць перш за ўсё свой кантроль і сваю суб'ектнасць у гэтай сітуацыі, таму што система регіональної безпеки розбурена, і вона буде переоткована по виніках цих виборів. І, звісно, Лукашенко хоче туди потрапити. Ну, ускосно це тягне за собою питання незалежності Білорусі. Тобто, куди в Білорусі у суб'єктному статусі цих перемов дає, ну, більше гарантії і виводу російських військ і, ну, власне, утримання білоруської незалежності. Хоча і в цій ситуації, можливо, під контролем Лукашенко.
Ось ви сказали, що він не контролює свою територію. Так ви згодні з тезою, що Білорусь сьогодні окупована російськими військами? І тоді, що, на вашу думку, було напередодні початку війни, коли міністр зовнішніх справ Макей обіцяв повний вивод російських військ через пару днів, коли міністр оборони Хренін запевнив свого українського колегу, що нападу з Білорусі не буде. І, як пам'ятаємо, керівник поміжного комітету Білорусі Лапо обіцяв керівнику поміжної служби України Дайнеку, що про межу білорусько-українську не пропустить ні одного озброєного чоловіка. Що це, на вашу думку, було? Я не ведали їх лусили, ці не ведали.
Яны могли и не ведать, их могли поставить перед фактом. Просто в первый день наступу с раницы, что так оно будет отбываться. Чому? Тому что Беларусь у войсково-стратегичной сферы николи не имела полной незалежности от России. Ну и во всех комментариях, которые я при нам все давал относно вот этой сферы с... Ну, заўсёды, колькі я памятаю, это была асноўная теза, што калі Расіі спатрэбіцца выкарыстанне беларускай тэрыторыі для агрэсіўных планаў, яна гэта зробіць. І Беларусь нічога з гэтым не можа зрабіць, Лукашэнка не будзе нічога з гэтым рабіць. Бо гэта было фактарам, які трэба было ўлічваць, а не спадзявацца на нейкія цуды і на нейкія жаданні Лукашэнка захавання сваёй улады, якія могуць... у гэтым сэнсе без перашкоды для ўвядзення расійскіх войск. Ну так вот яно і адбылося. Супраціўляцца, ну, відавочна, беларускае войска, там сам Лукашэнка ў гэтай сітуацыі як бы не стаў бы і не мог. Але гэта цягнула за сабой наступствы. Гэта страту кантролю над сваёй тэрыторыяй. Але страта кантролю над сваёй тэрыторыяй гэта не значыць страта поўнасцю суверэнітэта і акупацыя. Бо акупацыя ну, в міжнародному праві там, ну, достатково таке, ну, ясне визначення, яке свідчить за тим, що армія або заміжна держава має контроль над громадянською адміністрацією і територією іншої країни. Тому у нас нема цієї окупації в повному сенсі цього там слова. Тому що там білоруська адміністрація розповсюджується на усі там сфери життя, окремо використання території за заміжними військами. І у іншій сфері ці військи не вмішуються. Немає контролю ні там поліцейської адміністрації, там, ні господарчих питань, нічого з іншого. Це просто ось, якби, використання частки території. Тобто до окупації, ну, як це більш сильний, так як би термін, який позначає цю ситуацію. І тому, ну, як би окупація це те, що може чекати Білорусь після війни. Ну, справжня реальна окупація, де білоруська адміністрація буде повністю контролюватися російською військовою адміністрацією, або навпрост російської адміністрації буде перепадкована, карабанная, і, власне кажучи, з Москви буде знову диктуватися політична воля, законодавство, регулювання, там, і так далі. Ось це буде окупація. А поки що ми якби, не маємо ситуацію про окупацію. Про що ми можемо докладно казати? Про те, що Білорусь з'являється саудзельником агресії, агресором у відносинах до України. Бо її територія використовується для нападу.
А ці може бути так, що заяви Лукашенка і Макея об немагчимості перемовов про гарантії безпеки без Білорусі викликані, ці не можуть вони бути викликані внутрішніми причинами? Ось мені, наприклад, здається, що це єдина можливість у теперішній ситуації вивести з Білорусі російське військо. І ось льос Білорусі і льос виводу, ціня виводу військ у значній ступені залежить від України. калі яна згодзіцца зрабіць Беларусь гарантам сваёй бяспекі, то расійскія войскі павінны быць выведзеныя з Беларусі. Выглядае, што сам Лукашэнка зрабіць гэта ўжо не можа. Як вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, што ў значнай ступені гэта так. Вось калі вы кажаце, што статус Беларусі і будучы Беларусі ў шмат у чым залежыць Украін, ад Украіны, пазіцыі Украіны па Беларусі, вось гэта сапраўды так. І тут я думаю, што сэнс можа быць не у тым, каб увесці Беларусь у структуру гарантаў бяспекі для Украіны, бо зноў-такі гэта даволі смешна, пры ўзроўні кантроля сваёй тэрыторыі і адсутнасці ваёнкова-стратэгічнай незалежнасці, але Украіна можа патрабаваць ад Расіі і ад Беларусі, якія з'яўляюцца саўдзельнікам гарантыяў, не нападу на сваю тэрыторыю, сваю тэрыторыю Беларусі. Гэтым сэнсе гарантыя ад таго, што якбы ніякія войскі, ніякіх замежных дзяржаваў не будуць знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта Украіна можа патрабаваць у якасці аднаго з пунктаў у перамовах. І гэта для Украіны было б, я думаю, як бы лагічна у сэнсе бяспекі. А для Макея, Лукашэнка, гэта, канешне, вельмі важны пункт, таму што знаходжанне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі дэ-факта будзе азначаць паступовае паглынанне Беларусі, і пакуль яны знаходзяцца ў Беларусі, незалежнасць Беларусі шмат у чым гэта такая фармальная незалежнасць. Ну, гэта часты кіравання належыць як бы ім, але ў значнай ступені абмежаваная самой прысутнасцю расійскіх войскаў. І зноў-такі гэта будзе такая пастаянная пагроза зусім іншага парадку, чым вот гэты кранцік на нафці і газе, які раней выкарыстоўваўся, то зараз тут проста вот фізічнае знаходжанне войскаў, вайсковых базаў можа быць, таким дамоклым мячом, які падвешаны над головой беларускага режиму, і калі ён раптам сыдзе з гэтых саюзных праграмаў інтэграцыі трошкі ў бок і пачне гуляць у той звычайнай гульні, можа быць задзейнічаны.
Цяпер вельмі няпросты час у дачыненнях Беларусі і Украіны. Ці сутракаліся вы з боку прадстаўнікоў украінскай экспертнай супольнасці са зменай стаўлення да Беларусі, беларусаў і іх беларускіх калегаў, такіх як вы?
Ну, я б сказаў, што беларуская экспертная супольнасць хоча даволі правільна разумее гэтую сітуацыю, ясна разрозніваючы беларускі рэжым, там беларускіх грамадзянаў, разрознівае беларускіх там прадзяржаўных незалежных экспертаў, бо мы ўсё ж такі шмат працуем. Але гэта з тых людзей, якія, цікавіліся Беларусю раней, там глядзелі на Беларусь. Калі ж казаць пра увогуле там экспертную супольнасць Украіны, то на жаль, як і беларуская экспертная супольнасць даволі мала ведае пра сапраўдную Украіну, мала даследавання Украіны вядзецца ў Беларусі, то тое самае можам казаць і пра украінскую экспертную супольнасць. І проста часам уяўленні пра Беларусь, яны трошкі дзіўныя, якія там не адпавядаюць рэальнасці. Вось гэта дзіўнаватасць уяўленняў, яна, канешне, ретранслюецца і на і на грамадства украінскае, і украінскіх медыя, там праз розных экспертаў. Але я быў персанальна з тымі людзьмі, з якімі я працую, больше гэта такая супольнасць людзей, які цікавяцца і ведаюць Беларусь, там ніякага змены стаўлення не было, хутчэй наадварот, людзі разумелі, што беларускае незалежнае грамадства, яно не падтрымлівае вайну, яно выступае актыўна супраць вайны, яны хутчэй рабілі ўсё магчымае, каб паказаць, што звычайныя беларусы, беларуская грамадзянская супольнасць, дэмакратычная пазіцыя насупраць вайны, шмат што робіць на баку Украіны, проста выступаючы саюзнікам Украіны ў гэтай сітуацыі, калі рэжым Лукашэнка выступае саюзнікам агрэсара.
Сапраўды, я таксама сустракаў прадказанне, што во-во беларуская войска зрыне Лукашэнку, бо не хоча ісці на вайну з Украіны. Славуты філозаф Ганна Арэнт некалі казала, што найбольш з гарызотаў сумлення за ваеннае злачынства адчуваюць тыя, хто зрабіў максімум для таго, каб гэтыя злачынствы не здарыліся. Як вы лічыце, ці нясуць беларусы калектыўную віну перад украінцамі?
Ну, гэта так і складана, даволі панята калектыўная віна. Ўсё ж такі, я думаю, што ну, такім самым генеральным сэнсе, канешне, нясуць. То бок, як мы несем адказнасць за тое, што ў нас у краіне дыктатура, і толькі беларусы ўвогуле адказныя за вастую сітуацыю, што ўладу ў нашай краіне захапіў тыран, які як бы тыраніць і ўласнае насельніцтва як бы і дазваляе са сваёй тэрыторыі бомбіць гарады Украіны, то гэта нашая перш за ўсё адказнасць, ну, у тым сэнсе, нашая віна. І таму ў генеральным сэнсе так яно адбываецца. І іншая справа, што вось гэтая віна сёння мусіць перацякаць, ну, у нейкую там рэжым там актыўных дзеянняў, да, што калі мы, ну, вось адчуваем адказнасць, ну, калі не віну там за гэту сітуацыю, то мы мусім штось рабіць гэта сітуацыя, таму што ад таго, што мы робім, як мы робім, урэшце рэшт залежыць будучыня Беларусі, яе незалежнасць, суверэнітэт, ну, і ўвогуле любыя іншыя пазітыўныя змены, бо калі мы страчваем падчас пасля гэтай вайны незалежнасць Беларусі, тут усталёўваецца сапраўдная там расійская акупацыя, то, канешне, на шмат гадоў за новым, за новай жалезнай заслонай можна будзе быцца пра перспектывы там дэмакратычнай Беларусі, новай Беларусі, беларускай Беларусі.
А якімі могуць быць, на вашу думку, пасляваенныя дачыненні паміж Украінай і Беларусю? Як нам замірыцца з украінцамі? Я чую шмат выказванняў, што яны не даруюць вось той здрады, якая адбылася 24 лютага.
Ну, шмат у чым гэта будзе залежыць зноў-такі ад пазіцыі, палітычнай пазіцыі Украіны. І што, як бы, што будзе рабіць Украіна тут у гэтай сітуацыі. І часткова, канешне, ад пазіцыі Беларусі і сённяшняга палітычнага рэжыму у тым ліку, бо наўрад ці мы можам чакаць тут хуткіх зменаў палітычнага рэжыму, які б паспрыяў, ну, змене хуткай адносінаў паміж Украінай і Беларусі. Мне падаецца, вось гэтая сітуацыя лавіравання, у гэтай Лукашэнка спрабуе лавіраваць, нават маеш вельмі вузкі калідор для гэтага лавіравання, ён усё больш і больш ужо кажа там пра мірныя перамовы. Урэшце, прымірная перамова, ён пачаў казаць з другога дня вайны. І гэтая рыторыка толькі пасільваецца, тут вот з'явіліся гэтыя гарантыі бяспекі, хутка будзе пра гуманітарную дапамогу Украіне, і гэтая дапамога можа быць аказана. І другі варыянт, Беларусь усё ж такі з'яўляецца значным партнёрам для Украіны, у тым ліку гандлёвым партнёрам. І у новай сітуацыі з чыста прагматычных умоваў, з чыста прагматыкі ўзнаўлення там украінскай дзяржавы, для Украіны можа быць выгодна ўсталяванне міру і нармальных адносінаў з Беларусю. Канешне, прасціць беларусаў за ўсё тое, што адбылося, гэта зойме доўгі час, я думаю, і трэба будзе, ну, стабільныя, роўныя, сяброўскія, міжкраінавыя адносіны на працягу шматлікіх гадоў, каб узровень нянавісці да беларусаў зменшыўся хаця б там да прымальнага там узроўню ўспрыняцца. Ну і вот тая шкода, якую нанёс Лукашэнка добрасуседскім адносінам паміж, ну, Беларусію і Украінай, дзе нашмат агульнага ад там агульнай там гісторыі, проста агульных геапалітычных інтарэсаў, ён, канешне, нашкодзіў нам на пакаленні людзей. Вось гэта будзе трываць пакаленнямі. Калі беларусы раней у свеце ўспрымаліся, ну, як такая, як бы, талерантная, спакойная, неварожая і такога нацыя, то зараз, канешне, гэта драматычная, як бы, змена. Хай гэта шмат у чым міфалогія, якая створаная пра беларусаў зараз за гэтай сітуацыі, але гэта рэальнасць, якой нам давядзецца жыць.
Дзякую, Андрэй, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі палітолях Андрэй Яворов. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вас цікавіць апошнія меркаванні экспертаў, і у вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Побач палае гібридная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэння якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот круты паварот. Не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце, з краю, край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
«Ад Пятлюры засталася толькі шкура».
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. «Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скарыя сярод нас, малойцы! Хлопцы балахоўцы, эй, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, скарыя сярод нас, малойцы!» Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў – Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сінонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников, юдовай свободы, мы заменим хай одним вольность дукатам.
Сяржук Соколаў Воюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх слоў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Yeah. у наших кишенях мапы да лупы.
У наших кишенях нашей безопасности.
У наших кишенях фальшивые вицы.
У наших кишенях усы самоклей.
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють совєтську шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польський шпіон, розстріляний НКВД у 38-му році, видатний білоруський мовознавця і національний діяч Браніслав Тарашкевич, який, нагадаю, провів до того кілька років у польських турмах. Традиції мови ненависті сталінських годов нікуди не поділися у сучасній Білорусі. Їх відголос у безупинному узгадуванні «п'ятой кальони», у яку нібито уваходять опоненти політичного і геополітичного курсу керівництва держави. Нагадаю, що «п'ята кальона» – метафора ворожої агентури. Або ось гетая погроза у адрес так званих «свядомих».
Но у нас свядомые в Мінську. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У говорках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погрозами, это хрестоматийный приклад мовы ненависти у адрес свядомых белорусскомовных людей, тих самых нацдемов, традицію якої заклали сталіністи. З вами був Вінцюк Вячорка.